Terrorizm bo'yicha mutaxassislar deydiki, islomiy davlatning jinoyatlari tasvirlangan, internetga qo'yilayotgan yuqori sifatli videolar ikki maqsadni ko'zlaydi. Birinchisi, tarafdorlar sonini ko'paytirish, yangi a'zolarni yollash va guruh kuchini ko'rsatish. Ikkinchisi, islomiy davlat biladiki, harbiy jihatdan koalitsiyaga bas kela olmaydi. Shuning uchun vahshiylik va propaganda orqali xalqaro jamoatchilik e'tiborida turishga harakat qilmoqda. Hukumatlarga razvedka va xavfsizlik bobida maslahat beruvchi Sufan Group tashkilotining xulosasi ham shu. Guruh yovvoyi usullar bilan begunoh odamlarning qonini to'kib, diqqat markazida turibdi. Uchuvchining o'ldirilishi ketidan Yordaniya hukumati uning qoni uchun qasos olinadi deya so'z berdi. Birlashgan Arab Amirliklari esa koalitsiya hujumlarida ishtirokini vaqtincha to'xtatgan.
That will only serve to steal the international community's resolve to destroy ISIL.
Qo'shma Shtatlar islomiy davlatga qarshi harbiy operatsiya yanada kengayib, jihodchilar talabi aslo qondirilmasligini qayd etmoqda. Tahlilchi Christopher Harmer fikricha, islomiy davlatni yengish uchun piyoda qo'shinlardan samarali foydalana olish lozim.
We have one answer and one answer only to ISIS right now, and that is air power, and that simply hasn't done the job.
Hozir xalqaro koalitsiya bu guruhga qarshi kurashda faqat havo hujumlariga tayanmoqda. Piyoda qo'shinlar bilan muvofiq holda olib borilgan operatsiyalar natijasida ekstremistlar chekinganini ko'rganmiz. Lekin Suriya va Iroqdagi katta territoriyalar hamon ular nazoratida, deydi ekspert. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Iroqqa ko'proq harbiy anjom ko'chirmoqda. Koalitsiya samolyotlari urib tushirilganda uchuvchilarni qutqarish tizimi qayta ko'rib chiqilyapti. Razvedka sohasida pishgan mutaxassislar deydiki, islomiy davlatdan qutulishning ikki yo'li bor. Birinchisi, uning rahbariyatini, yetakchilarini yo'q qilish. Ammo ular qayerdan turib guruhni boshqarayotgani haqida ma'lumot yo'q. Ikkinchi yo'li Iroq va Suriyaga 100 ming qo'shin safarbar etilishi kerak. Bunga ham Yevropada va AQShda hech qanday xohish, iroda yo'q. Respublikachi kongressmen Dana Rorabaker amerikalik askarlar mintaqaga yuborilishiga mutlaqo qarshi.
I don't believe the United States should be sending combat troops into that part of the world so far away.
Yaxshisi islomiy davlatga qarshi kurashayotgan guruhlarni, kurd jangchilarini barcha vositalar bilan, qurol va raketalar bilan ta'minlash kerak, deydi qonunchi. AQSh mudofaa vaziri lavozimiga nomzod Ashton Carter kuni kecha Senatning qurolli kuchlar qo'mitasida so'zladi.
And our ends with respect to ISIL needs to be its lasting defeat.
Islomiy davlatga qarshi olib borilayotgan kampaniya oxiriga yetkazilishi va bu guruh yo'q qilinishi lozim, deydi u.
Doesn't sound like a strategy to me.
Qo'mita raisi, senator John McCain, prezident Obamaning yaqin sharqdagi harbiy yondashuvini tanqid qilib keladi. Ashton Carter amaldagi strategiyani qayta ko'rib chiqishga tayyor. Shohruh Hamro, Washington.